kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, punong ministro Anthony Albanese nagsalita sa UN General Assembly at iginiit ang pagsulong sa Palestinian state bilang pagkakataon sa kapayapaan. Australian government inakusahang binigo ang mamamayan matapos hindi ipatupad ang 000 custodian bago ang Optus outage. At sa Pilipinas, Super Typhoon Nando humihina na pero nagdudulot pa rin ng malakas na ulan, baha at landslide sa Hilagang Luzon. Sa detalye, tinawag ni punong ministro Anthony Albanese ang pagsulong ng Palestinian state bilang isang pagkakataon para sa kapayapaan sa kanyang talumpati sa isang two-state solution event sa United Nations ngayong araw. Samantala, napaulat naman na sinabi ni opposition leader Susan Lee kay Israeli Foreign Minister Gideon Saar na naniniwala ang koalisyon o coalition na hindi ito ang tamang panahon para sa pagkilala sa Palestinian statehood dahil patuloy anya na may mga hino-hostage ang Hamas at nagpapatuloy ang labanan. Ngunit iginit ng punong ministro naman na ang suporta sa statehood ay simula ng pagkatapos ng Hamas na itinuturing ng Australia bilang isang teroristang grupo.
The leadership of the Arab League has added strength to these commitments. Their demand for Hamas to surrender its weapons and end its rule in Gaza has helped create this historic opportunity. A chance to deliver self-determination for Palestine in a way that permanently disarms Hamas and drives them from the region once and for all.
Kinumpirma ng Trump administration na walang nakaplanong hiwalay na pagpupulong sa pagitan ng punong ministro ng Australia at Pangulo ng Estados Unidos habang pareho silang nasa New York para sa UN General Assembly. Ayon kay White House Press Secretary Karoline Leavitt, binigyang prioridad ni Donald Trump ang mga bilateral meeting kasama ang UN Secretary General at mga pinuno ng Ukraine, Argentina at European Union. Gayunpaman, kasama si Anthony Albanese sa higit 100 mga pinuno na naanyayahan sa isang opisyal na reception bukas, Miyerkules, kung saan may malaking tsansa na magkita ang dalawa. Sa ibang balita, inakusahan ang federal na gobyerno na binigo sa serbisyo ang mga Australian dahil sa kakulangan umano ng pagpapatupad o paglalagay ng tagapangasiwa o custodian sa 000 bago pa man ang Optus outage. Nauugnay ang outage noong Webes sa pagkamatay ng 4 na individual, habang ito na ang ikalawang pagtsansa ng Optus network na may insidente noong 2023 din, kung saan hindi ma-access ang emergency line at dito nagkaroon ng rekomendasyon ng custodian matapos ang isang review. Ang independent analyst na si Paul Body ay kabilang sa mga nananawagan na tapusin ang kasalukuyang self-regulation ng network.
It could well take several years for Optus to actually fix the underlying problem, you know, get rid of the underinvestment that took place in the network. And, you know, so in other words, you know, we can't wait that long for that to happen. We have to start looking at an alternative on how we can ensure that the 000 system is working in Australia. And perhaps we have to take it away from the telcos, create an independent organization who manage this system, still, of course, using the Telstra, Optus and Vodafone infrastructure.
Naglunsad ang Instagram ng AI-powered age verification system para sa mga users sa Australia ilang buwan bago ipagbawal ang mga nasa kabataang nasa 15 anyos pababa sa social media. Sinabi ni Meta Regional Policy Director Mia Garlick na ang bagong teen account settings ay magbibigay ng mas mahigpit na proteksyon sa mga kabataan kasama ng pagkontrol sa mga nakikipag-ugnayan o nagkokontak at nilalamang content na nakikita ng mga bata.
And we've been really encouraged by the progress, with 9 out of 10 active teen accounts remaining in protections to reduce unwanted content.
Natapos na ang autopsy ng 24 anyos na lalaking walpiri na si Kumanjayi White na namatay umano sa kustodiya matapos i-restrain o pigilan ng pulisya sa isang supermarket sa Alice Springs. Ipinasa na sa mga piskal ang ebidensya habang nanawagan ng mga opisyal sa pamamagitan ng Executive Director Leanne Little ng panahon na matapos ang kanilang trabaho at suportahan ang pamilya ng biktima.
Brief of evidence is now with the Director of Public Prosecutions, and we will wait their response as to what happens next, which may or may not include charges against parties. This is not a decision for the Northern Territory Police, and it is important that everyone understands the independence of that process. I know that there will be anger and hurt in the days and weeks ahead, and I want to appeal for calm and for the respect as a process by the Director of Public Prosecution runs its course.
Balita naman sa Pilipinas, humihina na ang Super Typhoon Nando at palabas na ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA Weather Bulletin. Patuloy pa rin itong nagmagdudulot ng malalakas na ulan kasama ng Southwest Monsoon o Habagat sa hilagang bahagi ng Luzon kung saan libo-libo na ang inilikas gaya sa Isabela at Cagayan. Ilang pangunahing daan din sa Benguet ang hindi madaanan dahil sa landslide habang nagkaroon din ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Ilocos Sur. Sa lagi naman ng panahon, sa Perth, maaraw at 28 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, bahagyang maulap at 18. Sa Melbourne, may mga pag-ulan at 18. Sa Hobart, maulap at 17. Sa Canberra naman, bahagyang maulap at 17. Sa Sydney, maaraw at 19. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 25. Habang sa Darwin, maaraw at 36 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.